Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Vesti dana na početku. Devetorici pripadnika formacije Šakali osuđena na ukupno 106 godina zatvora za ubistvo više od 100 albanskih civila 1999. godine u selima kod Peći. U Novom Sadu održan protest zbog ukidanja presude Darijanu Musiću za ubistvo Vladislave Červenko. Proglašena epidemija klostridije na odeljenju ortopedije Čačanske bolnice. Kina i Tajvan započeli istorijske razgovore na visokom nivou prve od završetka kineskog građanskog rata 1949. godine. Više od 100 ljudi poginulo u Alžiru kada se srušio vojni transportni avion. Petrović i Šmrković bez plasmana u četvrtfinale sprinta slobodnim stilom na olimpijskim igrama u Sočiju. Sutra postepeno na oblačenje, mestimično s kišom. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna 18, u Beogradu 16 stepeni. Posebno odeljenje Višeg suda za ratne zločine osudilo je na ukupno 106 godina zatvora 9 pripadnika paravojne formacije Šakali zbog zločina nad albanskim civilima tokom sukoba na Kosovo i Metohiji 1999. godine. Izricanje presude pratio je Milenko Marković, koji upravo stigao u studio. Milenko, na koliko su pojedinačno osuđeni pripadnici Šakala?
Sud za ratne zločine je na po 20 godina zatvora osudio Toplicu Miladinovića, Milojka Nikolića i Dejana Bulatovića. Ranko Mović je dobio 15 godina, Abdulah Sokić 12, a Srećko Popović 10, Siniša Mišić je dobio 5 godina, Strahinja Kastratović i Boban Bogićević po 2 godine. Sud je oslobodio Veljka Korićenina i Radoslava Brnovića. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić je rekao da tužilaštvo smatra da je ovom presudom dokazano da se taj događaj desio, ali i da su samo delimično zadovoljni današnjom sudskom odlukom.
Pa imate u jednom delu nešto niže kazne od onih koje smo tražili, a s druge strane imate dve oslobađajuće presude. Ja pretpostavljam da nakon pismenog otpravka, kada vidimo ovu presudu, svakako ćemo uložiti žalbu.
Vekarić je takođe istakao da je ovo bio predmet visokog rizika, što je ilustrovao informacijom da su jutro zapaljena dva splava koja su pripadala svedoku, saradniku i njegovom bratu. Advokat Dragan Palibrk, koji je branio Milojka Nikolića, smatra da njegovom klijentu nije dokazana krivica.
Ispostavilo se po obrazloženju koje je sudsko veće dalo da moj klijent nije učinio ni jedno jedino ubistvo, ni jedno jedino ubistvo za koje je pouzdano sud utvrdio da je učinio, a dobio je 20 godina zatvora. Samo on, Toplica Miladinović i Bulatović.
Palibrk je inače rekao nešto ispred suda, pred medijima, smatra da sud nije na pravilan način izvodio dokaze. Radi se o tome da je pravilo koje je korišćeno prilikom prepoznavanja, da su optuženi prepoznavani sa fotografija, a Palibrk ističe da bi po zakonu takva vrsta identifikacije trebalo da se obavlja isključivo kada okrivljeni nisu dostupni organima gonjenja. Osuđeni pripadnici Šakala su prema ovoj presudi uništavali imovinu i pljačkali, pored toga, sa namerom da steknu ličnu imovinsku korist i sa glavnim ciljem da proteraju Albance u Republiku Albaniju. Tu im se stavlja na teret i ubistvo više desetina ljudi, silovanja i razne druge stvari.
Milenko, hvala. Milenko Marković pratio izricanje presude pripadnicima formacije Šakali. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, Maja Kocijančić, izjavila je da Evropska komisija pomno prati, a Međunarodni crveni krst radi na rešavanju pitanja nestalih osoba u sukobima na Kosovu 90-ih godina. Ona je dodala da ti slučajevi moraju biti rasvetljeni.
Na sastanku radne grupe za lica nestala u vezi sa događajima na Kosovu 1998-99. godine, koji je održan u Beogradu, zaključeno je da je rešavanje pitanja 351 neidentifikovanog posmrtnog ostatka pohranjenog u Prištinskoj mrtvačnici prioritet za ovu godinu. Radna grupa je konstatovala da je u prošloj godini rešeno samo 45 slučajeva. Porodice nestalih lica iskazale su krajnju zabrinutost zbog ograničenog napretka u protekloj godini i pozvale obe strane da brže deluju.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Posle jučerašnje odluke Apelacionog suda u Novom Sadu da se Darijanu Musiću, optuženom za ubistvo Novosađanke Vladislave Červenko, ukine presuda kojom je osuđena 35 godina zatvora i da postupak vrati na ponovno suđenje, danas je ispred tog suda održan protest. Sanja Ljubisavljević.
Porodici Vladislave Červenko ovde su se pridružili i članovi porodica stradalih u diskoteci Kontrast, kao i drugi građani koji smatraju da su oštećeni u krivičnim postupcima. Predlažem da čujemo šta su rekli otac i sestra Vladislave Červenko.
Osuđen mora biti, koja god da je kazna, da je maksimalna, to nas zadovoljiti neće, jer ja sam sestru izgubila, ja sestru nemam više. Nije imao prava da je ubije, ali tako nema prava ni da traži da bude slobodan i da ima manju kaznu koja je predviđena za takvo ubistvo.
On traži od mame da mu donese krikerse, čokoladice. A šta ja da odnesem mom detetu na grobu?
Sveću i cveće.
Je li to?
Sud inače usvojio žalbe branilaca da se ukine presuda i ide na ponovno suđenje. Musić ostaje u pritvoru do 24. februara, tada sudsko veće treba da odluči da li će se on braniti sa slobode. Da podsjetimo, osuđen je za teško delo, za krivično delo teškog ubistva na 35 godina zatvora. Na Facebooku je društvene mreži priznao da je ubio Vladislavu Červenko, međutim tokom sudskog procesa je to negirao rekavši da se ne seća zato što je bio pod dejstvom alkohola i droge. Podsjetimo, juče ministar pravde Nikola Selaković rekao da je čudna odluka da se ukine presuda s obzirom na to da krivica u ovom slučaju za njega nije bila sporna.
Ukidanje presude Darijanu Musiću i vraćanje postupka na početak, kao i oslobađajuća presuda Mihelju Kertesu zbog zastarelosti krivičnog gonjenja, otvorili su pitanje kredibiliteta naših sudova, te stručnosti i odgovornosti sudija. Stručnjaci smatraju da sve što se u posljednje vreme dešava ukazuje na to da srpsko pravosuđe ne ide u dobrom pravcu. Ida Maričić.
Tipični primjeri su slučaj vlasnika Jugoskandika Jezdimira Vasiljevića, Marka Miloševića, Vladike Pahomija i monaha Ilariona, bivšeg okružnog tužioca Radeta Terzića i biznismena Predraga Rankovića Peconija. Optužnice protiv njih nisu imale sudski epilog zbog zastarelosti. Svi ti predmeti signal su da srpsko pravosuđe ne radi dobro i da je ceo sistem zakazao, kaže Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Ne može se odgovornosti prebaciti se jedne ili na drugu stranu, već ona mora biti identifikovana, znači konkretnih ljudi, tužilaca, sudija koje su dovele do toga da određeni predmet se završi zastarevanjem. Mi nemamo taj sistem odgovornosti sudija koji bi govorio u tome da se konkretne presude vezuju sa konkretnom odgovornošću, već imamo to uljuljkivanje da je u takvom limbu sve dozvoljeno.
Svaki sudija koji je nesavesno radio mora da odgovara, ali ne treba sve kolege poistovećivati sa neodgovornim i nesavesnim pojedincima, jer to ruši kredibilitet pravosuđa, ističe za naš program potpredsjednik društva sudija Omer Hadži Omerović.
U svakom konkretnom slučaju treba utvrditi da li su postojali neki objektivni razlozi ili se radi o nesavjesnom radu sudija pre nego što se donese sud o tome šta je osnovni uzrok nastupanja zastarelosti, koji u svakom slučaju kompromituje sudski sistem jer pokazuje njegovu nesposobnost da reši slučaj onim rokovima koji su zakonom predviđeni.
Nekadašnji koministar policije Boža Prelević navodi da je slučaj Kertes školski primjer kako sudije i tužioci ne treba da rade.
Ovdje se u stvari može zaključiti da se ovdje radi o onim pravnim slučajevima kada vi nešto pokrenete, a uradite sve da se to ne dokaže. Taj slučaj tako klopljen, nije mu nikakve šanse na uspjeh, dakle to je jedna od onih predmeta koji u stvari je više ruganje pravdi nego što je utvrđivanje činjeničnog stanja.
Tokom 2013. godine disciplinskom tužiocu Visokog saveta sudstva podneto je 539 prijava protiv sudija zbog nesavesnog rada i zastarevanja predmeta. Pokrenuto je samo 8 postupaka.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije potvrdilo je da je na Malti ubijen srpski državljanin.
Ministarstvo je u stalnom kontaktu sa nadležnim organima Malte i prema informacijama kojima raspolaže, policija je uhapsila 4 osumnjičene osobe i nastavlja istragu. U saopštenju se navodi da je srpski državljanin ubijen u ranim jutarnjim časovima u zalivu Svetog Pavla na Malti. Lokalni mediji navode da je reč o muškarcu iz Grodske koji je preminuo nekoliko minuta pošto su stigle policija i hitna pomoć. Mladiću je naneto nekoliko uboda nožem.
Slušate novosti dana. Više od 1000 Sarajlija i danas je blokiralo saobraćajnice u centru grada, gde je pred zgradom vlade Federacije Bosne i Hercegovine traže da se ispunje njihovi zahtevi.
Ispred zgrade federalne vlade dočekale su ih jake policijske snage i žičana ograda. Okupljeni demonstranti traže ostavku federalnog premijera Nermina Nikšića i formiranje prelazne vlade eksperata do izbora. Vlada je odbila da podnese ostavku, a predlog za izmene izbornog zakona predat je danas parlamentu. Protesti se održavaju i u Tuzli, Mostaru, Bihaću, Zenici, Lukavcu i u drugim gradovima.
U Sarajevu je naš kolega Vladimir Banić.
Se nalazim ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. To je ona zgrada koja je zapaljena u petak u neredima. Sa mnom je Mirza Vricić, jedan od, mogu da kažem, vođa, nezvaničnih vođa protesta. Mirza, koliko dugo ste ovdje i zbog čega ste tu?
I protestujemo zbog toga što hoćemo da smijenimo gospodina Nikšića, Bakre, Zadegovića i ostalu kompaniju. Znači, mi ćemo gledati da ustrajemo ili ne ustrajemo. Znači,
zbog čega ste vi lično ovdje? Kažete imate dve škole, imate li posao?
Nemam posao. Nažalost, 7 godina sam na birovu i pokušavam da dovedem ovu državu u neki mir, u neku stabilnost, socijalnu stabilnost, da se može znači normalno živjeti s normalnim primanjem.
Ko mislite da treba da zamene ove ljude koji su trenutno na vlasti?
Pa znači nama nije bitno, znači ko će da ih zameni. Neki zamene ljudi, momci koji su završili znači škole, fakultete, završili zbora, neki pozovu, nek zauzmu njihova mjesta.
Dokle ćete ostati na ulici?
Ostaćemo sve, znači dok se ne ispunije naši zahtjevi, pa zahtjevi su jasni, mislim, ne treba i svaki dan iznositi.
Hvala vam, gospodine Vritiću. Mi ćemo naravno ostati u Sarajevu i obavještavati gledaoce i slušaoce Radio Televizije Srbije o najnovim događajima u predstavnici Bosni i Hercegovini.
Vesti sveta. Kina i Tajvan započeli su istorijske razgovore na visokom nivou. Prve od završetka kineskog građanskog rata 1949. godine javljaju svetski mediji.
Kineski ministar inostranih poslova Wang Yi i tajvanski kolega Zhang Jijun počeli su četvorodnevne razgovore u Nankingu, bivšem glavnom gradu Kine blizu Šangaja. Današnji sastanak je plod dugogodišnjih napora da se poboljšaju odnosi ostrva i kopna. Wang je novinarima rekao kako neće biti potpisivanja nikakvog sporazuma i kako je glavni cilj posete da se pomogne lakšem međusobnom razumevanju. Tajvan i Kina imaju odvojene vlade, a kontakt su ponovo uspostavili tokom 90. godina. Peking ne krije da želi da ujedini sve kineske teritorije, dok deo tajvanskih političara zagovara nezavisnost.
Političke vođe suprotstavljenih zajednica na Kipru, Grka i Turaka obnovili su mirovne pregovore posle 18 mjeseci zastoja. Predsjednik Republike Kipar Nikos Anastasijadis i lider kiparskih Turaka Deviš Eroglu složili su se da treba naći način za povezivanje etnički podeljenog ostrva. Kako prenose strani mediji, međusobna saradnja, naročito u oblasti energetike, mogla bi da okonča krizu koja traje 4 decenije. Detaljnije Nikola Denčić.
Federacija grčkog i turskog dela ujedinila bi Kipar, izjavili su predstavnici dve najveće etničke zajednice na ostrvu. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija na Kipru Lisa Butenheim pročitala je zajedničko saopštenje dva lidera, u kome se naglašava da budući pregovori moraju da budu okrenuti konkretnim rezultatima. Novi sistem podele vlasti bi rešio probleme koji dovode u pitanje pridruživanje Turske Evropskoj uniji i komplikuje odnose sa Grčkom, prenosi Reuters. Butenheimova je dodala i da će svaka odluka u pregovorima morati da bude potvrđena na odvojenim referendumima. Analitičari smatraju da su bogata nalazišta nafte i gasa u pograničnim vodama sa susednim Izraelom ključni razlog za nastavak razgovora koji su prekinuti 2012. godine. Predstavnici kiparskih Turaka napustili su pregovore kada je Republika Kipar preuzela predsjedavanje Evropskoj uniji. Kipar je od 1974. godine podeljen između grčke i turske zajednice na međunarodno priznatu Republiku Kipar, koju nastanjuju pretežno Grci, i takozvanu Tursku Republiku Severni Kipar, koju kontrolišu Turci i koju priznaje samo Ankara.
Još jedna vest iz sveta.
Svih 99 putnika, vojnika i članova njihovih porodica, kao i 4 člana posade, poginula su kada se na istoku Alžira srušio vojni avion. Avion je leteo za grad Konstantin, a srušio se zbog loših vremenskih uslova na oko 500 km istočno od Alžira, prestonice istoimene države, javio je Alžirski radio. Nesreća se dogodila u planinskoj oblasti provincije Umm El Buagi. Agencije prenose izjave svedoka da je avion jednim delom udario u planinu, a potom se srušio.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Devetorica pripadnika formacije Šakali osuđena na ukupno 106 godina zatvora za ubistvo više od 100 albanskih civila 1999. godine u selima kod Peći. U Novom Sadu održan protest zbog ukidanja presude Darijanu Musiću za ubistvo Vladislave Červenko. Proglašena epidemija klostridije na odeljenju ortopedije Čačanske bolnice. Kina i Tajvan započeli istorijske razgovore na visokom nivou prve od završetka kineskog građanskog rata 1949. godine. Više od 100 ljudi poginulo u Alžiru kada se srušio vojni transportni avion. Petrović i Šmrković bez plasmana u četvrtfinale sprinta slobodnim stilom na olimpijskim igrama u Sočiju. Sutra postepeno na oblačenje, mestimično s kišom. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna 18, u Beogradu 16 stepeni. Radnici fabrike vagona Kraljevo nastavili su blokadu u pruge Kraljevo-Kosovska Mitrovica i Kraljevo-Požega, javlja Kosta Garić.
Nezadovoljni jučerašnjim ponudom Ministarstva privrede da im se isplate dve minimalne zarade i ubrza rješavanje problema restrukturiranja preduzeća, oni su doneli odluku da ostanu na pruzi dok im ne budu isplaćene sve zaostale zarade, povezan radni staž i overene zdravstvene knjižice. Oko 11 sati na blokadi su im se pridružili i radnici Plast metala u kome rade osobe sa invaliditetom i kojima preduzeće duguje također više zarada. Zbog svega ovoga i dalje je na snazi odluka Železnica Srbije o obustavku polaska 5 putničkih vozova ka Kosovskoj Mitrovici i Čačku, kao i teretnih vozova koji se obraćaju ovom prugom.
Iako je domaća privreda u 2013. godini zabeležila značajne pozitivne rezultate u pogledu industrijskog rasta i izvoza, raspisivanje izbora i odlaganje zaključivanja sporazuma s Međunarodnim monetarnim fondom do formiranja nove vlade moglo bi da ugrozi priliv svežih investicija, ocenjuju ekonomski analitičari okupljeni oko časopisa Makroekonomske analize i trendovi. Naglašavaju da su sveže strane investicije neophodne za dalji privredni rast i otvaranje novih radnih mesta u domaćoj privredi, ali procenjuju da će potencijalni ulagači sigurno sačekati s plasiranjem svog kapitala u Srbiji dok se ne završi izborni ciklus. Milica Rilak.
U prošloj godini industrijska proizvodnja porasla je za 5,5%, a izvoz je bio veći za oko 25% u odnosu na 2012. Problem je u tome, kaže ekonomista i član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković, što je taj dinamičan rast krajem 2013. značajno usporen.
Poslednji kvartal zabrinjava, imamo slabljenje industrijske proizvodnje i preokret u dinamici izvoza i uvoza. Tako da ono s čime ulazimo u 2014. godinu nije obećavajuće.
Dodatni pritisak na ekonomska kretanja napravljen je raspisivanjem izbora, što je odložilo usvajanje reformskih zakona i sprečilo postizanje novog sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom. Srbiji su za održiv privredni rast potrebne sveže investicije od oko 1,5 milijardi evra godišnje, pa analitičar Stojan Stamenković upozorava da će potencijalni ulagači biti veoma oprezni.
Svi će čekati ne samo ishod izbora ovdje, nego i ishod pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom o tom aranžmanu. Taj aranžman je vrlo važna pretpostavka za mogućnost refinansiranja našeg duga koji dospeva u narednim godinama i održanja eksterne likvidnosti u uslovima relativno, da tako kažem, stabilnog kretanja kursa, a time i inflacije.
Za stabilnost kursa, ali i celog bankarskog sistema, zadužena je Narodna banka Srbije. Guverner Jorgovanka Tabaković u izjavi za RTS naglašava da je svih 29 poslovnih banaka finansijski zdravo, da je svim građanima štednja do 50.000 evra zakonom zaštićena i da će Centralna banka, kao i do sada, sprečavati prekomerne dnevne promene vrednosti dinara.
Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći, intervenisati kada treba i zaista mislim da potezima koje godinu i po unazad vučemo pokazujemo da ne štitimo nikoga i da u ovim propustima koji su se dešavali u bankama niko ko krši zakon nije ni moj, a ni vaš.
Za ekonomiste, međutim, ostaje otvoreno pitanje državnih financija, pošto im statistika govori da se prihodi sporije slivaju u budžet nego što je planirano. Kada u to uračunaju i potencijalni manjak investicija, zaključuju da je rebalans ovogodišnjeg budžeta prvi zadatak budućeg ministra financija.
Izbori 2014. Izborna hronika.
Pregled stranačkih aktivnosti pripremila je Nataša Ćimović.
Potpredsjednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio je da je zakonom o javnim nabavkama stavljena tačka na korupcionaške afere i da su njime ostvarene uštede od 230 miliona evra.
To vam pokazuje koliko je opravdan bila donošenje ovog zakona i koliko su bile smešne optužbe kritičara koji su tvrdili da ovaj zakon neće doneti uštede. I došli smo do rešenja koje neće ostati mrtvo slovo na papiru, već koje će biti adekvatno primenjivo i koje će dati rezultate.
Koalicija SPS, PUPS i Jedinstvena Srbija još nije započela izbornu kampanju, jer smatra da postoje važnije obaveze koje moraju da budu završene, kaže funkcioner SPS-a Nikola Nikodijević.
Nećemo vas lagati, nećemo obećavati kule i gradove. Mi u ovu kampanju idemo sa rezultatima našeg rada. Mi smo zaslužni i za briselski sporazum i za otpočetak pregovora Srbije sa Evropskom unijom.
Predsjednik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić rekao je za Danas da je dobio nepristojnu ponudu od Tadića, koju čak ni javnosti neće da saopšti, iako su, kaže, razgovori pre toga bili korektni. Nepristojna ponuda i podcjenjivanje su dva ključna razloga zašto je URS odlučio da izađe samostalno na izbore, iako je prvobitno bio stav da treba ukrupniti opoziciju i biti snažna alternativa naprednjacima, objašnjava Dinkić. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica najavio je izlazak DSS-a iz radne grupe za izradu statuta Vojvodine. Prema njegovim rečima, ta partija koja je do države Srbije neće da učestvuje u protivustavnoj i nezakonitoj raboti. Pokret za demokratsko delovanje Rize Halimija odlučio da će učestvovati na vanrednim parlamentarnim izborima. Političke stranke Albanaca sa juga Srbije, osim ovog pokreta, donele su odluku da bojkotuju predstojeće izbore. Nova demokratska stranka formirala je inicijativne odbore u svim sredinama na Kosovu i Metohiji, gde žive Srbi, rekao je bivši funkcioner DS-a Goran Bogdanović. Demokratsku stranku napustili su, kaže, kolektivno opštinski odbori u Leposaviću, Klini, Obiliću, Lipljanu, kao i veći deo odbora u Gnjilanu. Zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović tvrdi da Haški tribunal nehumano postupa prema lideru te partije Vojislavu Šešelju, koji je, kako kaže, nakon nedavne operacije smešten u izolaciju u zatvorsku bolnicu.
Ovakvo postupanje ne samo što je nehumano, ne samo što nije medicinski opravdano, već je nešto što je nezabeleženo u praksi ne samo međunarodnih krivičnih sudova, već i u praksi lečenja bilo gde na svetu.
Izbori 2014.
Na odeljenju ortopedije u Čačanskoj bolnici proglašena je epidemija bakterije klostridije, kojom je zaraženo petoro pacijenata. U bolnici kažu da su na vreme preduzete sve neophodne mere. Iz Čačka Silvija Pašajlić.
Stanje zaraženih pacijenata je stabilno, saopšteno je u Čačanskoj bolnici. Oni dobijaju predviđenu terapiju po protokolu, a na odeljenju ortopedije sprovode se sve protivepidemijske, sanitarne i medicinske mere. Dr. Miroslav Sretenović, PR bolnice u Čačku.
Sve zakazane operacije su otkazane. Na odeljenju neće biti prijema novih pacijenata, a pacijentima kojima će biti potrebna hitna ortopedska operacija bit će upućivani u zdravstveni centar Kraljevo, o čemu je već postignut dogovor.
Iz Zavoda za javno zdravlje ističu da će svakodnevni nadzor biti do završetka epidemije i da je dobro što je tim Centra za kontrolu i prevenciju bolesti odmah reagovao. Ana Mišović, direktor Zavoda za javno zdravlje u Čačku.
Znamo da je to uzročnik koji je jako otporan u spoljašnjoj sredini, koji pogađa i razvija simptomatologiju kod tačno određene uzrasne grupe, odnosno obično su to ljudi preko 65 godina, koji su određenog imunološkog statusa, često su to pacijenti koji su operisani, dugo na antibiotskoj terapiji.
Od petoro zaraženih pacijenata dvoje je otpušteno iz bolnice na kućno lečenje, dvoje se nalaze na odeljenju ortopedije, a jedan pacijent prebačen je na infektivno odeljenje.
Pod sloganom Stvorimo bolji internet zajedno, u Srbiji i svetu obeležava se Dan bezbednog interneta. O tome koliko je važno da se deca zaštite na svetskoj mreži govori i podatak da ona počinju da je koriste već sa 7 godina. Kako bi se skrenula pažnja na tu vrstu bezbednosti, u Domu Narodne skupštine održana je debata u kojoj su učestvovali đaci iz svih krajeva Srbije. Čedomir Savković.
Đaci i učesnici u skupštinskoj debati o bezbednom internetu rekli su nam da na društvenim mrežama poput Facebooka ili Twittera najviše treba da se čuvaju lični podaci.
Dešava se zlostavljanje, krađa slika sa Facebooka i postavljanje na drugim
sajtovima gde baš to i nije bezbedno.
Kada imam da se s prijateljima nekako ne poznajem, ja obično dajem i svojim roditeljima pristup da oni mogu da vide da li je sigurno.
Vodim račun o sebi na internetu, ali znam mnogo dece koja ništa ne znaju o tome.
Načelnik odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u MUP-u Srbije, Saša Živanović, još jednom upozorava đake koje opasnosti vrebaju na internetu.
Internet ne može samo da izazove nematerijalne štete ili neku duševnu bol. Danas internet izaziva i velike materijalne štete, a svi ćete vi sutra danas biti ljudi koji ćete, znači, u vašem životu koristiti određena sredstva za plaćanja koja se danas također veoma zloupotrebljavaju. Na našoj internet prezentaciji imamo određena pravila za vas i za vaše roditelje. Ako ne znaju vaši roditelji, onda upoznajte vi vaše roditelje sa bezbednošću.
Podaci govore da najviše profila na društvenim mrežama imaju deca uzrasta od 9 do 12 godina, a više od 30% njih pristupa im preko mobilnog telefona.
Slušate novosti dana.
Vrednost javnih nabavki u prvih 9 meseci prošle godine bila je 178 milijardi dinara, što znači da je potrošeno 25,6 milijardi manje nego u isto vreme 2012. godine, saopštava Uprava za javne nabavke. To je, kažu, rezultat primene novog zakona o javnim nabavkama. Naglašavaju da je u trećem tromesečju prošle godine znatno povećan broj otvorenih postupaka, a smanjeni su pregovarački postupci, u kojima je mogućnost zloupotrebe velika.
Pozorišni delatnici Srbije i povodom predstojećeg stupanja na snagu Zakona o budžetskom sistemu i Uredbe o zapošljavanju ponovo upozoravaju da se ne mogu istim propisima uređivati rad komunalnih preduzeća i pozorišta. I kao što su posle niza apela izuzeti iz Zakona o javnim nabavkama, rad pozorišta prema najavi Ministarstva kulture neće ugroziti ni Uredba o zapošljavanju. Marina Nikolić.
Zakon i uredba usvojeni prošlog decembra, koji na snagu treba da stupe 1. marta, a koji regulišu novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje u javnom sektoru, ugrožavaju i parališu rad ustanova kulture, saglasni su direktori pozorišnih kuća Srbije. Zbog racionalizacije, na primer, Srpsko narodno pozorište već godinama ne zapošljava umetničke kadrove. Rezultat je rad preko autorskih ugovora, kaže prvi čovek SNP-a Aleksandar Milosavljević.
Polovina članova orkestra nije stalno zaposlena u Srpskom narodnom pozorištu, nego je angažovana na osnovu autorskih ugovora. Isto važi i za 20 nešto, gotovo 30 članova ansambla baletskog. Mi nemamo ni jedan ansambl popunjen u smislu stalnih radnih mesta.
Uredba o dodatnom radnom angažovanju ograničava rad na 4 meseca. Svi ugovori, posebno sa piscima ili prevodiocima, su dugoročni. Trebali da ih raskinemo pa ponovo sklapamo, pita upravnica Jugoslovenskog dramskog Tamara Vučković.
Konkretno to znači da bi se u nekim pozorištima svelo na to da se igraju 2 ili 3 predstave samo. Isto tako i u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Naprimer, Buba u uhu, ne znam da bi bilo moguće da se izvodi. Kao što znate, ti ugovori traju 42 godine.
Suštinu problema sažima Vojislav Brajović, predsednik Udruženja dramskih umetnika Srbije, koje je okupilo 30 upravnika profesionalnih pozorišta Srbije.
Teškoće proizilaze iz činjenice da zakonska rješenja izjednačavaju pozorišta sa javnim preduzećima, ne uzimajući u obzir specifičnost rada ustanova kulture.
Bojazan da će u pozorištima biti ugrožene repertoari i produkcija novih predstava potpuno je bespotrebna, poručuju iz Ministarstva kulture. U vladi Srbije postignut je dogovor da budžetski finansirane oblasti scenskog i muzičkog stvaralaštva budu izuzete iz primene propisa o ograničavanju zapošljavanja. Na koji način, ministarstvo će saopštiti do kraja nedelje.
Hollywoodska zvezda Shirley Temple umrla je u 86. godini u svom domu u Kaliforniji, saopštila je njena porodica.
Poznata američka filmska i televizijska glumica, igračica i pevačica, filmsku karijeru počela je sa 3 godine. 1935. dobila je specijalnog Oscara kada imala samo 6 godina. Glumila je u 43 filma, a iz filmskog života povukla se 1950. godine.
Na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju danas su se takmičili i naši sportisti, ali nažalost nisu ostvarili značajniji rezultat.
Srpski nordijski skijaši Milanko Petrović i Rejhan Šmrković nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale sprinta slobodnim stilom na olimpijskim igrama u Sočiju. Petrović je ostvario 63. vreme kvalifikacija, dok je Šmrković 76. Plasman u četvrtfinale izborilo je 30 najboljih u kvalifikacijama.
I jedna vest iz tenisa.
Ženska teniska reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Rumunije za popunu druge svetske grupe Fed Kupa. Odlučeno je žrebom u Londonu. Duel između Rumunije i Srbije na programu je 19. i 20. aprila.
Eko. Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu je 17, u Novom Sadu 19, a u Nišu 22 stepena. Vreme sutra.
Pre podne sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje, mestimično s kišom, prvo na zapadu i severozapadu, potom i u ostalim krajevima. Vetar slab i umeren, u košavskom području i u planinskim predelima povremeno i jak južni i jugoistočni, posle podne u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna od 13 do 18 stepeni. U Beogradu pre podne pretežno sunčano, od sredine dana postepeno na oblačenje, povremeno s kišom. Jutarnja temperatura 11, najviša dnevna 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Predrag Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.